I express gratitude for the inspiration that attended the selection of the hymn that will follow my remarks. Have I done any good?
Nakagawa ba ako ng mabuti?
Brothers and sisters, I invite you to consider two experiences.
Gusto kong pag-isipan natin ang dalawang naobserbahan ng halos lahat sa atin sa liwanag. Ang una ay nang pumasok tayo sa madilim na silid at binuksan ang ilaw. Napansin natin na sa isang iglap lang ay napuno ng liwanag ang silid at naglaho ang dilim. Ang dating hindi makita at malabo ay nakita at malinaw na. Sa obserbasyong ito, nasaksihan natin ng kaagad at kapansin-pansing pagliwanag. Ang pangalawang naobserbahan natin ay ang pagbubukang liwayway. Naalala ba ninyo na mabagal at halos hindi mapansin ang unti-unting pagliwanag sa kalangitan? Kabaligtaran ang pagbubukas ng ilaw sa madilim na silid, ang liwanag mula sa papasikat na araw ay hindi kaagad sumilay. Sa halip, unti-unti at patuloy na lumatag ang liwanag at ang kadiliman ng gabi ay napalitan ng ningning ng umaga. Maya-maya patuluyan ang naghari ang araw sa kalangitan. Ngunit ang pagbubukang liwayway ay mapapansin na ilang oras pa bago ganap na sumikat ang araw. Sa obserbasyong ito, halos hindi mapansin at unti-unti lang na naaninaw ang liwanag. Mula sa dalawang pangkaraniwang naobserbahang iyon sa liwanag, marami tayong matutuhan tungkol sa diwa ng paghahayag. Dalangin kong bigyang inspirasyon at turuan tayo ng Espiritu Santo sa pagtalakay natin ngayon sa diwa ng paghahayag at ng mga pangunahing paraan na matatanggap ang paghahayag. Ang paghahayag ay pakikipag-ugnayan ng Diyos sa kanyang mga anak sa mundo at isa sa mga pinakamalalaking pagpapalang kaugnay ng pagtanggap at palaging pagsama ng Espiritu Santo. Itinuro ni Propetang Joseph Smith, ang Espiritu Santo ay isang tagapaghayag at walang isang taong makatatanggap ng Espiritu Santo nang hindi makatatanggap ng mga paghahayag. Ang diwa ng paghahayag ay may bibigay sa bawat taong tumanggap mula sa tamang autoridad ng priesthood ng mga nakapagliligtas na ordinansa ng pagbibinyag sa pamamagitan ng paglublubog para sa kapatawaran ng mga kasalanan at ng pagpapatong ng mga kamay para sa kaloob ng Espiritu Santo at gumaganap ng may pananampalataya na isagawa ang atas ng priesthood na tanggapin ang Espiritu Santo. Ang pagpapalang ito ay hindi lang para sa mga nangungulong autoridad ng simbahan. Sa halip, ito ay tinataglay at dapat na ginagamit ng bawat lalaki, babae at bata na nasa hustong gulang na upang managot at gumagawa ng sagradong mga tipan. Ang temtim na hangarin at pagiging karapat-dapat ay nagaanyaya ng diwa ng paghahayag sa ating buhay. Sina Joseph Smith at Oliver Cowdery ay may mahalagang naranasan sa diwa ng paghahayag habang isinasali nila ang aklat ni Mormon. Natutuhan ang mga kapatid na ito na makatatanggap sila ng anumang kaalamang kailangan upang matanggap ang kanilang gawain kung hihiling sila ng may pananampalataya, ng may tapat na puso, naniniwalang sila ay tatanggap. At sa paglipas ng panahon, higit nilang naunawaan ang diwa ng paghahayag na karaniwang dumarating sa ating isipan at damdamin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo tulad ng tagubilin sa kanila ng Panginoon. Ngayon, masdan, ito ang diwa ng paghahayag. Masdan, ito ang diwa kung paano nadala ni Moises.
I emphasize the phrase, apply unto it in relation to the Spirit of Revelation.
Bibigyan ko ang mga salitang gabi dito. Sa mga banal na kasulatan, ang impluwensya ng Espiritu Santo ay madalas na ilarawang marahan at banayad na tinig. Isang tinig ng ganap na kahinahunan. Dahil ang Espiritu ay bumubulong sa atin ng mahinahon at maingat, madaling maunawaan kung bakit dapat nating iwasan ng diangkop na media, pornografiya, at nakapipinsala at nakalululong na bagay at asal. Ang mga ginagamit na ito ng kaaway ay makapipinsala at lubusang sisira sa ating kakayahang makilala at tumugon sa mensahe mula sa Diyos na iinatid sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Bawat isa sa atin ay dapat pag-isipan at ipagdasal na mabuti kung paano natin lalabanan ang mga panunukso ng Diablo at matuwid na gamitin ito. Ito na siyang diwa ng paghahayag sa ating personal na buhay at pamilya. Ang mga paghahayag ay pinahatid sa iba't ibang paraan, tulad halimbawa ng mga panaginip, pangitain, pakikipag-usap sa mga sugo ng langit, at inspirasyon. Ang ilang paghahayag ay natatanggap kaagad at matindi. Ang ilan ay natutukoy na unti-unti at marahan. Ang dalawang naobserbahan sa liwanag na inilarawan ko ay makatutulong sa atin na mas maunawaan ang dalawang paraan ng pagdating ng paghahayag. Ang ilaw na binuksan sa isang madilim na silid ay pagtanggap ng mensahe mula sa Diyos ng mabilis, lubusan at minsanan. Marami sa atin ang nakararanas ng ganitong paraan ng paghahayag kapag sinasagot ang ating tapat na panalangin o ginagabayan o pinoproteksyonan ayon sa nais at panahong itinakda ng Diyos. Ang deskripsyon ng gayong kagiyat at matinding pagpapamalas ay makikita sa mga banal na kasulatan, mga tala sa kasaysayan ng simbahan at sa sarili nating buhay. Tunay ngang nagaganap ang malalaking himalang ito. Gayunman, ang ganitong paraan ng paghahayag ay mas bihira kaysa sa madalas. Ang unti-unting pagliwanag na nagmumula sa papasikat na araw ay pagtanggap ng mensahe mula sa Diyos, ng taludtod sa taludtod, ng tuntunin sa tuntunin. Kadalasan ang paghahayag ay dumarating ng paunti-unti at ibinibigay ayon sa ating hangarin, pagkamarapat at paghahanda. Ang gayong pakikipag-ugnayan mula sa ating Ama sa Langit ay dahan-dahan at marahang magpapadalisay sa ating mga kaluluwa gaya ng hamog mula sa langit. Ang ganitong paraan ng paghahayag ay mas karaniwan kaysa sa bibihira. At kitang-kita sa mga naranasan ni Nephi nang subukan niya ang ilang pamamaraan bago tuluyang makuha ang mga lamin ng tangso mula kay Laban. Sa huli, pinatnubayan siya ng Espiritu patungong Jerusalem. Nang sa simula ay hindi pa nalalaman ang mga bagay na nararapat niyang gawin at hindi niya natutuhan ang paggawa ng sasakyang dagat na kakaiba ang kayarian ng kaagad-agad. Sa halip, ipinakita sa kanya ng Panginoon sa panapanahon kung sa anong pamamaraan nararapat niyang gawin ang mga kahoy na sasakyang dagat. Ang kasaysayan ng simbahan at ang ating personal na buhay ay puno ng mga halimbawa ng paraan ng Panginoon para sa pagtanggap natin ng paghahayag ng taludtod sa taludsod at tuntunin sa tuntunin. Tulad halimbawa, ang mga pangunahing katotohanan ng ipinanumbalik na Ebanghelyo ay hindi pinalam kay Propetang Joseph Smith nang minsanan sa sagradong kakahoyan. Ang walang katumbas na yamang ito ay inihayag ng hiningi ng mga pagkakataon at sa tamang panahon. Ipinaliwanag ni Pangulong Joseph F. Smith kung paano naganap sa kanyang buhay ang paraang ito ng pagpahayag. Noong ako ay bata pa, madalas kong hilingan ng Panginoon na ipakita sa akin ang ilang mga kagilagilalas na bagay, nang sa gayon ay makatanggap ako ng patotoo. Subalit, ipinagkait ng Panginoon ang mga kagilagilalas na bagay sa akin at ipinakita sa akin ang katotohanan ng taludtod sa taludtod hanggang sa maipaalam niya sa akin ang katotohanan mula sa aking ulo hanggang sa aking talampakan at hanggang sa tuluyang maglaho sa akin ang alinlangan at takot. Hindi niya kailangan na magpadala ng anghel mula sa kalangitan upang gawin ito. Hindi niya kailangan na makapag-usap ng may pakakang arkanghel sa mga pagbulong ng marahan at banayad na tindig ng Espiritu ng buhay na Diyos. Ipinagkaloob niya ang patotoo na aking tinataglay at sa pamamagitan ng ganitong alituntunin at kapangyarihan ay ipinagkakaloob niya sa lahat ng anak ng tao ang kaalaman ng katotohanan na mananatili sa kanila at magagawa nitong ipaalam sa kanila ang katotohanan tulad ng kung paano ito nalalaman ng Diyos at gagawin ang kalooban ng Ama tulad ng paggawa nito ni Kristo at walang anumang kagilagilalas na paghahayag ang kailan may makagagawa nito. Tayo bilang mga miyembro ng simbahan ay mas pinapansin ang kagilagilalas at pambihirang paghahayag ng Espiritu. Kaya hindi natin napapahalagahan at napapansin ang karaniwang paraan ng Espiritu sa pagsasakatuparan ng kanyang gawain. Ang mismong kagaanan ng paraan ng pagtanggap ng maliit at unti-unting espiritual na pakiramdam na sa paglipas ng panahon at sa kabuuan ay nagbibigay ng hinahangad na sagot o gabay sa kailangan.
and underestimate their spiritual capacity. Because
nakausap ko ang maraming tao na pinag-aalinlanganan ang lakas ng kanilang pansariling patotoo at minamaliit ang kanilang espiritual na kakayahan dahil hindi sila nakatatanggap ng madalas mahimala o malakas na pahiwatig. Marahil kung isipin natin ang mga naranasan ni Joseph sa Sagradong Kakahuyan, ni Pablo sa patungong Damasco at ni nakababatang Alma, mapapaniwala tayo na may mali o kulang sa atin dahil hindi natin naranasan ang ganitong kahanga-hanga at kagilagilalas na halimbawa. Kung nadarama natin ninyo ang gayong mga pag-alinlangan, mangyaring isipin na karaniwang nangyayari ito. Magpatuloy lang na sumusunod at nananampalataya sa tagapagligtas. Sa paggawa ninyo nito, kayo ay hindi maaaring malihis. Ipinayo ni Pangulong Joseph F. Smith, magpakita ka sa akin ng mga banal sa mga huling araw na kailangang umasa sa mga himala, tanda at mga pangitain upang manatiling matatag sa simbahan at magpapakita ako sa iyo ng mga miyembro na hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos at mabuhay ang pananampalataya. Hindi sa kagilagilala sa paghahayag sa atin ang magpapatatag sa atin sa katotohanan, kundi sa kapakumbabaan at tapat na pagsunod sa mga utos at batas ng Diyos. Isa pang karaniwang naobserbahan sa liwanag ay tumutulong sa ating matuto ng karagdagang katotohanan tungkol sa taludod at tuntunin sa tuntunin na paraan ng paghahayag. Kung minsan sumisikat ang araw sa maulap o mahamog na umaga dahil makulimlim, mas mahirap maaninag ang liwanag. At imposibleng matukoy kung anong oras talaga sisikat ang liwanag. Saka lang. Ngunit, kahit sa ganong umaga, sapat pa rin ang liwanag para makita natin ang panibagong araw at magsimulang gumawa. Sa gayon ding paraan, maraming pagkakataong nakatatanggap tayo ng paghahayag nang hindi natin alam kung paano o kailan ito natatanggap. Isang mahalagang bahagi sa kasaysayan ng simbahan ang naglalarawan ng alituntunin ito. Noong tagsibol noong 1829, si Oliver Cowdery ay isang guro sa Palmyra, New York. Nang malaman niya ang tungkol kay Joseph Smith at ang pagsasali ng aklat ni Mormon, naisip ni Oliver na mag-alok ng tulong sa batang propeta. Dahil dito, nagpunta siya sa Harmony, Pennsylvania at naging tagapagsulat ni Joseph. Ang oras ng kanyang pagdating at tulong na ibinigay ay napakahalaga sa paglabas ng aklat ni Mormon. Kasunod niyan, ipinahayag ng tagapagligtas kay Oliver na dahil sa madalas niyang paghihingi ng gabay, nakatanggap siya ng tagubilin mula sa Espiritu ng Panginoon. Kung hindi magkagayon, sabi ng Panginoon, ikaw ay hindi makararating sa lugar na kinaroroonan mo sa ngayon. Masdan iyong nalalaman na ikaw ay nagtanong sa akin at aking nilinaw ang iyong pag-iisip. At ngayon, ipinaalam ko sa iyo na ang mga bagay na ito upang iyong malaman na ikaw ay naliwanagan sa pamamagitan ng Espiritu ng Katotohanan. Sa gayon, si Oliver ay nakatanggap ng paghahayag sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith na nagpabatid sa kanya na siya ay nakatatanggap ng paghahayag. Malinaw na hindi natukoy ni Oliver kung paano at kailan siya nakatatanggap ng tagubilin mula sa Diyos at kinailangan ng tagubilin ito para maragdagan ang kanyang pangunawa sa diwa ng paghahayag. Masasabi nating si Oliver ay naglalakad sa liwanag habang sumisikat ang araw sa maulap na umaga. Sa kawalang katiyakan at mga pagsubok natin sa buhay, inaasahan sa atin ng Diyos na gawin ang lahat ng ating makakaya, kumilos at hindi pinakikilos, at magtiwala sa Kanya. Maaring hindi tayo makakita ng mga anghel, makarinig ng mga tinig mula sa langit o makadama ng kagilagilalas na espiritual na karanasan. Maaring patuloy tayong sumusulong na umaasa at nagdarasal, ngunit walang ganap na katiyakan na tayo ay kumikilos ayon sa nais ng Diyos. Ngunit kung igagalang natin ang ating mga tipan at susundin ang mga utos, magsisikap pang gumawa ng mabuti at maging mas mabuti, makapamumuhay tayo nang may tiwalang gagabayan tayo ng Diyos ang ating landasin. At makapagsasalita tayo ng may katiyakan, bibigyang inspirasyon ng Diyos ang ating sasabihin. Ito ay bahagyang kahulugan ng banal na kasalatang naghahayag na. Sa gayon, ang iyong pagtitiwala ay lalakas sa harapan ng Diyos. kung hahangarin at gagamitin ninyo ang diwa ng paghahayag, nangangako akong kayo ay magsisilakad sa liwanag ng Panginoon. Kung minsan ang diwa ng paghahayag ay dumarating ng mabilis at matindi, kung minsan naman ay marahan at dahan-dahan at kadalasan ay napakabanayad, kaya hindi nyo man lang napapansin ito. Ngunit anuman ang paraan na matatanggap ang pagpapalang ito, ang liwanag na ibinibigay nito ay magliliwanag at palalakihin ang inyong kaluluwa, liliwanagin ang inyong pangunawa, at gagabayan at poproteksyonan kayo at ang inyong pamilya. Inihahayag ko ang aking saksi bilang apostol na buhay ang Ama at ang Anak. Ang diwa ng paghahayag ay tunay at maaaring magamit at ginagamit sa ating buhay at sa simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw. Pinatototohanan ko ang mga katotohanan ito sa sagradong pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.